Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα Σύ ο Θεός ημών, δόξα Σύ, Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς, από πάσης κυλίδος και σώσουν αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα, καθίστε. Βρισκόμαστε στο κυριότερο μέρος της Θείας Λειτουργίας, στην Αγία Αναφορά, όπως είχαμε πει την προηγούμενη φορά, και είδαμε ότι προτού προχωρήσουμε κατευθείαν εις το αποκορύφωμα της μεταβολής των τιμίων δώρων σε σώμα και αίμα Χριστού, ο ιερέας ευλογεί τον λαόν εξ ονόματος του Θεού με τα επίκληση της Αγίας Τριάδος εις τον πιστό λαόν του Θεού, ευχόμενος η χάρη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ή με τα πάντων ημών. Τρόπον δεινά εφοδιάζεται ο χώρος, ο λαός, με αυτήν την ευλογία του Θεού, την ευλογία της Αγίας Τριάδος, με τη χάρη του Χριστού, ο οποίος έγινε άνθρωπος για μας και σταυρώθηκε και παρέδωσε τον εαυτόν του για μας ακριβώς τους ανθρώπους, και με την αγάπη του Θεού και Πατέρα μας και με την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Και είπαμε ότι αυτά όλα, κάθε ευλογία, κάθε ενέργεια του Θεού, κάθε λόγος του Θεού, ο οποίος λέγεται εις την Εκκλησία, δεν είναι ένας λόγος κενός, όπως τα λόγια τα δικά μας που λέμε ευχές ο ένας τον άλλο, χρόνια πολλά και ξέρω εγώ καλή χρονιά και τέτοια πράγματα, και είτε μπορεί να γίνουν είτε μπορεί να μην γίνουν, αλλά ο λόγος του Θεού, ο λεγόμενος εις την Εκκλησία, είναι λόγος δημιουργικός, λόγος υπαρξιακός, που οπωσδήποτε δίδεται και παραμένει πλέον σε εμάς η ενεργοποίηση αυτού του λόγου. Όπως δηλαδή ο Θεός είπε και γεννήθησαν και με ένα λόγο δημιούργησαν τον κόσμο εκ του μη όντος, εκ του μηδενός, δημιούργησαν τον κόσμο και δεν μπορούσε να μην γίνει ο κόσμος αφού ο Θεός το είπε. Έτσι και αυτοί οι λόγοι όλοι είναι λόγοι ιδίας δυνάμεως και γίνονται και δίδονται σε μας και παραμένει τώρα σε μας ακριβώς να τους ενεργοποιήσουμε. Άρα λοιπόν, αυτό το οποίο λαμβάνομαι εις τη Θεία Λειτουργία είναι κάτι το ασύλληπτο εις την διάνοια του ανθρώπου, όμως είναι καταληπτό ως εμπειρία μέσα στην καρδία του ανθρώπου και είναι κάτι το ανεπανάληπτο, το ανέκφραστο, είναι κάτι το άκρος πολύτιμο για τον άνθρωπο. Γι' αυτό είναι απαραίτητη ανάγκη να βρισκόμεθα εις την Θεία Λειτουργία, για να λαμβάνουμε αυτήν την δύναμη ακριβώς του Θεού, τη δημιουργική δύναμη του Θεού. Μετά από αυτόν τον λόγο και την ευλογία, ο ιερέας λέει προς τον λαόν, «Άνος χώμεν τας καρδίας», και απαντά ο λαός, «Έχομεν προς τον Κύριον». Δηλαδή, «Άνος χώμεν τας καρδίας» σημαίνει να υψώσουμε προς τα άνω της καρδιάς μας, και η απάντηση του λαού, τις έχουμε υψωμένες προς τον Κύριον. Βέβαια, είναι ένα λόγος με τρεις λέξεις, άνος χώμεν τας καρδίας και έχουμε προς τον Κύριον. Όμως, αυτός ο λόγος είναι, μπορούμε να πούμε, όλο το περιεχόμενο της ζωής μας. Σας είπα και άλλη φορά ότι δεν ξέρω ή αν συμβαίνει σε όλους, αλλά νομίζω η Θεία Λειτουργία μας δίδει την αίσθηση μίας πορείας, και αυτή η πορεία κάποια στιγμή φεύγει από την τροχιά αυτού του κόσμου, από τον χώρο του κόσμου τούτου, και εισέρχεται στον χώρο του Θεού, στον χώρο του ουρανού. Και ακριβώς αυτό σημαίνει. Δεν ξέρω, όλοι έχουμε ταξιδεύσει με αεροπλάνα, Βλέπετε στο αεροπλάνο, όταν μπούμε, καθόμαστε, δένουμε τις ζώνες μας, ξέρω εγώ, αρχίζουν να μας λένε διάφορα πράγματα εκεί η αεροσυνοδεία, όταν θα πέσει στο αεροπλάνο, τι να κάνουμε. Και μετά, κάποια στιγμή, ας πούμε, γίνεται απογείωση και ανεβαίνει, κανείς ανεβαίνει, μέχρι που να φτάσει, ας πούμε, στο ανώτατο όριο που μπορεί να ταξιδεύσει. Έτσι γίνεται στη λειτουργία. Είμαστε όλοι παρόντες και αρχίζει μια σταδιακή ανάβαση. Ανάβαση προς τα άνω, μέχρι το αποκορύφωμα. Και ας πούμε, αυτό το άνω σχόμεντας καρδίας είναι έτσι μια δυνατή, δυναμική άνοδος προς τον Θεό. Γι' αυτό λέει, έχουμε προς τον Κύριον. Και βλέπετε, λέει κάπου ο Χριστός, ότι όπου είναι ο θησαυρός σας, εκεί είναι και η καρδία σας. Σε όλους μας συμβαίνει αυτό το πράγμα. Εκεί όπου είναι το κέντρο του ενδιαφέροντός μας, εκεί που είναι, ας πούμε, αυτό που αγαπούμε, αυτό που επιζητούμε, εκεί είναι η καρδιά μας. Εάν κάποιος άνθρωπος έχει, ας πούμε, σαν κέντρο της ύπαρξής του, ας πούμε, τις επιχειρήσεις του, ασφαλώς η καρδιά του, ο νους του, όλο του το είναι, θα περιστρέφεται γύρω από αυτό το πράγμα. Από τα οικονομικά του, από τις επιχειρήσεις. Αν κάποιος άλλος έχει, ξέρω εγώ, ένα πρόσωπο σε αυτόν τον κόσμο, η καρδιά του κολλημένη στο πρόσωπο εκείνο. Αλλά βλέπετε, η Εκκλησία, το Ευαγγέλιο μας λέει ότι η καρδία μας είναι πλασμένη για να έχει μόνο τον Θεό μέσα. Και όταν δεν έχει τον Θεό, τότε δεν μπορεί να στραφεί και να αναβεί προς τον Θεό. Και αυτό το καταλαβαίνουμε όλοι μας, το ξέρουμε, όταν ακριβώς σταθούμε εις την προσευχή. Τότε βλέπουμε ότι η καρδιά μας δεν ανεβαίνει προς τον Θεό, γιατί μέσα έχει πολλά πράγματα τα οποία την κρατούν δεμένη κάτω. Βέβαια, να πει κανείς ότι τι θα γίνει, εμείς ζούμε μέσα στον κόσμο, έχουμε παιδιά, έχουμε οικογένεια, έχουμε φροντίδες, θα διαφορήσουμε για όλα αυτά τα πράγματα. Θα ασχοληθούμε, ας πούμε, για τις μέρημνες μας, για τις υποχρεώσεις μας. Έχουμε χρέη, έχουμε, ξέρω εγώ, επαγγελματική σταδιοδρομία μπροστά μας, έχουμε υπευθυνότητες. Τι θα γίνει? Βέβαια, όλα αυτά τα πράγματα μας αφορούν. Και αλίμονο, θα ενδιαφερθούμε για αυτά τα πράγματα. Αλλά πρέπει να έχουμε μια ιεράρχηση στη ζωή μας των διαφόρων πραγμάτων. Ναι, θα ασχοληθούμε, θα έχουμε το ενδιαφέρον μας, όμως το βάθος και το κέντρο της καρδιάς μας σε εκείνον τον τόπο, των ιερών χώρων εκείνων, δεν μπορεί να μπει τίποτα άλλο. Γιατί εκεί δεν χωρούν σχετικά πράγματα. Εκεί είναι μόνο το απόλυτο, είναι ο Θεός που μπορεί να μπει. Εκεί ο Θεός είναι απόλυτον. Και εκείνο το απόλυτο χωράει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Τα άλλα όλα τα σχετικά πρέπει να είναι κάπως έξω από το κέντρο της καρδίας μας. Μέχρι ακόμα και ο ίδιος εαυτός μας δεν μπορεί να μπει στην καρδιά μας μέσα. Δεν πρέπει να μπει. Γιατί τότε ο νους μας και η διάθεσή μας και η υπόστασή μας θα είναι συνέχεια σε αυτόν τον χώρο. Θυμούμε που είναι έτσι εύκολο να καταλάβει κανείς το τι γίνεται με τον εαυτόν, το κάθε άνθρωπος, από το τι διάθεση έχει απέναντι στον Θεό. Μπορεί να καταλάβει και την καρδιά του τι περιεχόμενο έχει. Και βλέπει κανείς ότι ερχόμαστε, ας πούμε, να ακούσουμε τον Λόγο του Θεού. Άλλος ακούει και δέχεται αυτόν τον Λόγο με μεγάλη δεχτικότητα. είναι σαν να τραβά ολόκληρον τον λόγο, ας πούμε, μέσα στην καρδία του. Άλλος λιγότερον και άλλος καθόλου. Και βλέπεις, και αυτό το πράγμα είναι έκδηλο, φαίνεται, το αισθάνεται κανείς. Ενώ λέγονται πράγματα, ας πούμε, τα οποία είναι άκρως σημαντικά, εν τούτης τίποτα δεν μπαίνει μέσα στην καρδιά μας. Και θυμάμαι κι εγώ, όπως σας είπα προηγουμένως, ότι στον πατέρα Παΐσιο που ερχόντουσαν πολλοί άνθρωποι και καθόντουσαν 15-20 άνθρωποι και περίμεναν να τους πει κάτι. Βέβαια, αυτός ήταν άνθρωπος απλός και δεν έτσι είχε, ας πούμε, διάθεση για πολλές συζητήσεις και μεγάλες ρητορίες. Και έλεγε απλά πράγματα. Έβλεπε κανείς ανθρώπους να δέχονται τον λόγο του γέροντα, σαν εξτόματος Θεού, και λάμβαναν τον λόγο και ο λόγος εκείνος έγινε το θαύμα. Άλλος ήταν εκεί και την ώρα που μιλούσε ο γέροντας και στον διπλανόν του τελεσιουργεί το ένα μυστήριο αναγεννήσεως εν πνεύματι Αγίω και τελείτο το θαύμα του λόγου του Θεού, ο άλλος κοιτούσε, ξέρω εγώ, τις καστανιές, τα κυπαρίσια, τα πεύκα. Και βέβαια ο γέροντας σε αυτές τις περιπτώσεις έδινε και κάμποσα λουκούμια και φιστίλια και τρόγα και άρχισε να λέει διάφορα πράγματα έτσι απλοϊκά και ανέκδοτα, γιατί δεν μπορούσε να δεχθεί, εκείνοι οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να δεχθούν τίποτα άλλο. Το ίδιο συμβαίνει και όταν ερχόμαστε στην Εκκλησία. Όταν ερχόμαστε στην Εκκλησία, στη λειτουργία, έχω δει ανθρώπους που λυπούνται γιατί τέλειωσε η λειτουργία. Και έχω δει ανθρώπους που νευριάζουν γιατί δεν τελειώνει η λειτουργία. Και λέει, ακόμα δεν τέλειωσε, τον πιάνει, ας πούμε, ταραχή. Άλλο λέει, κρίμα, τέλειωσε η λειτουργία. Τι κρίμα που τέλειωσε η λειτουργία. Να μπορούσε να ήταν συνέχεια η λειτουργία στη ζωή μας. Γιατί είναι η αίσθηση. Έτσι είναι. Όπου είναι ο θησαυρός μας, εκεί είναι και η καρδιά μας. Γι' αυτό εύκολα μπορούμε να κάνουμε ένα τεστ, όπως έλεγε και ένας ερημίτης. Θέλεις να μάθεις, πώς να πούμε, θέλεις να μάθεις πώς είσαι αιώνια, δηλαδή και μετά τον θάνατό σου, ας το πούμε με απλοϊκά λόγια, θέλεις να μάθεις αν θα πας στον παράδεισο στην κόλαση, έτσι απλά να το πούμε. Είναι εύκολο. Δεν χρειάζεται να πεθάνεις για να το μάθεις, ούτε να έρθει ο Θεός να σου το πει. Δες τη δική σου καρδιά, τι γίνεται μέσα σου. Εάν δεις ότι αναπάβεσαι εις το χώρο των πνευματικών, της προσευχής, της λειτουργίας, του Λόγου του Θεού, για να αισθάνεσαι ανάπαυση σε αυτό το πράγμα και σε ξεκουράζει, σε τρέφει, σου δίνει, ας πούμε, μια αίσθηση έτσι ευτυχίας, ας το πούμε, μακαριότητος, τότε να ξέρεις ότι αυτό είναι ότι άρχισε να λειτουργεί μέσα η χάρη του Θεού. Εάν βλέπεις ότι δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, αλλά υπάρχει μια αντίδραση, μια δαιμονία, δεν καταλαβαίνεις τίποτα, ας πούμε, δεν θέλεις τίποτα, έχεις μια κατάσταση αρνητική, τότε αυτό θα συνεχίσει και μετά τον θάνατό σου. Και δυστυχώς αυτό θα είναι το αιώνιος κόλασης που λέει το Ευαγγέλιο, διότι τότε θα καταλάβουμε, όλοι θα δούμε τον Θεό, αλλά αυτή η άρνησή μας θα είναι αιώνια πλέον. Και τώρα αρνούμαστε τον Θεό και δεν ξέρουμε τι αρνούμαστε, γι' αυτό και δεν λυπούμαστε. Βλέπετε, επειδή έχουμε άγνοια του Θεού, δεν ξέρουμε τι είναι ο Θεός, πόσο μας αγάπησε ο Θεός, ότι δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς ο Θεό. Εύκολα ζούμε σε αυτό το σκότος και κινούμαστε σε αυτή την αγνωσία των παθών μας και δεν μας ενδιαφέρει τίποτα και νομίζουμε ότι είμαστε και ευτυχισμένοι. Έχουμε και την απάτη ότι είμαστε ευτυχισμένοι έτσι που είμαστε. Διότι δεν γνωρίζουμε, αλλά όταν θα φύγουμε από αυτόν τον κόσμο θα γνωρίσουμε και εκείνο ακριβώς θα είναι το σημείο της ταλαιπωρίας μας. Όμως εμείς ας μην μείνουμε σε αυτό, να δούμε ακριβώς πρακτικά τώρα πώς γίνεται αυτό που λέμε στη λειτουργία. Γιατί ερχόμαστε στη λειτουργία, έτσι ερχόμαστε και προσπαθούμε όλοι να έχουμε την καρδιά μας προς τον Κύριο, όπως λέει το κείμενο, όπως λέει η λειτουργία, άνος χώμεντας καρδίας. Και ψάλλομεν, έχουμε προς τον Κύριο, αλλά άραγε τις έχουμε προς τον Κύριο. Ποιος ξέρει, μόνον ο Θεός γνωρίζει. Κάποτε ένας Άγιος, σύγχρονος που ζει ακόμα, στο Άγιον Όρος, διαρωτώταν μια νύχτα. Έλεγε, τώρα είναι νύχτα. Και φυσικά τη νύχτα όλοι αυτοί οι άνθρωποι που ζουν σε αυτόν τον χώρο προσεύχονται, όλοι οι μοναχοί προσεύχονται. Πώς είναι οι προσευχές των πατέρων, άραγε, είναι δεχτές από τον Θεό, τι γίνεται, ας πούμε, τι γίνεται. Και προσευχόμενος κι αυτός, ο Θεός του έδωσε μία αποκάλυψη. Είδε το Άγιον Όρος ολόκληρο, μπροστά του, εμπνεύματι. Και από το Άγιον Όρος έβγαιναν φλόγες, οι οποίες κατευθύνονταν προς τον ουρανό. Και είχε μικρά έτσι ρεύματα πυρός προς τον ουρανό, είχε μεγαλύτερα, είχε δε και έναν τόσο μεγάλο, όπως έλεγε, που ήταν σαν πύρινος ποταμός, σαν ένας ποταμός πύρινος, ο οποίος κατευθείαν προς τον ουρανό, όπως τρέχει ένας ποταμός και ακούμε το θόρυβο του νερού, έτσι ήταν. Και του λέει το Πνεύμα του Άγιο, αυτές είναι προσευχές των μοναχών εδώ. Άλλες μικρές, αδύνατες, πιο δυνατές, τελείως δυνατές. Λέει, αυτή η μεγάλη, αυτός ο ποταμός, ποιο είναι άραγε αυτός ο ποταμός, ο πύρινος, ήταν η πιο δυνατή προσευχή. Και του είπε, αυτή είναι του τάδε μοναχού, κάποιου γέροντα εκεί, ο οποίος και αυτός ζει ακόμα. Θέλω να πω ότι ερχόμαστε στη λειτουργία και είμαστε εδώ ενώπιον του Θεού. Όλοι μας προσευχόμαστε, άλλος πολύ, άλλος λίγο. Ο Θεός γνωρίζει την δύναμη των προσευχών μας και ακριβώς όμως επειδή όλοι προσπαθούμε, ξέρετε ότι επειδή όλοι προσπαθούμε να προσευχηθούμε, η μια προσευχή βοηθά την άλλη και γίνεται μια πνευματική αλληλεγγύη προσευχής. Κυρίως μέσα στη Θεία Λειτουργία, ιδιαίτερα όταν ο άνθρωπος ετοιμάζεται για να κοινωνήσει. Τότε πραγματικά και πρέπει, αλλά και είναι και ευκολότερο να προσευχηθεί περισσότερο, γιατί έχει μπροστά του το γεγονός της εν τόσο λίγου ενώσεως του με το σώμα και το αίμα του Χριστού. Στην πρακτική πείρα, οι πατέρες διέκριναν τρία είδη προσευχής ή όπως λέγονται τρεις κινήσεις του νου. Για να δούμε τώρα και πώς πρακτικά γίνει αυτό το πράγμα, το άνος χώμεντας καρδίας. Τι κάνουμε δηλαδή. Δηλαδή όταν λέει ο ιερέας να υψώσουμε τις καρδιές μας προς το Θεό, πρέπει να κοιτάζουμε ας πούμε το ταβάνι της Εκκλησίας ή τον ουρανό ή κάτι δυτικές εικόνες, αιρετικές εικόνες δυτικές που παριστάνουν καμιά φορά κάποιους Αγίους ή ακόμα και τον Χριστό ας πούμε. Έτσι με κάτι αφηρημένα βλέμματα προς τον ουρανό, έτσι, ή μη βλακώδη βλέμματα ανθρώπων, ας πούμε, τα οποία παριστάνουν τους Αγίους σαν κάποιους αφηρημένους φιλοσόφους που κοιτάζουν το υπερπέραν, ας πούμε. Και λέμε, τι είναι αυτά τα πράγματα, ενώ βλέπετε σε μια ορθόδοξη εικόνα. Δεν έχουμε τέτοιον ύφος, ας πούμε. Ούτε να κοιτάζουμε τον ουρανό και να εκστασιαζόμαστε, ας πούμε, ότι, ξέρω εγώ, έφυγε ο νους μας και η καρδιά μας. Αυτά είναι θέατρα. Δεν είναι ωφέλιμα πράγματα αυτά. Έχουμε τρεις κινήσεις του νου, λοιπόν, τρεις προσευχές. Η πρώτη, η ατελέστερη, είναι όταν ο νους του ανθρώπου διαχέεται στην χτίση και δια της κτήσεως προσπαθεί να ανέβει προς τον Θεό. Βλέπετε πολλοί άνθρωποι αρέσκονται στο να πηγαίνουν ας πούμε έξω σε φυσικά περιβάλλοντα και μέσα στο φυσικό περιβάλλον λένε αισθάνονται καλύτερα, προσεύχονται, ξέρω εγώ, έχουν μια μεγαλύτερη έφεση απέναντι στον Θεό. Είναι γεγονός αυτό ότι βοηθάει οπωσδήποτε η φύση, η δημιουργία. Εξάλλου λέει και ο Απόστολος ότι φαίνεται στα χτίσματα του Θεού και η δύναμη και η θεότητα του Θεού και όλα αυτά τα πράγματα. Αυτή η κίνηση όμως, η οποία προσπαθεί δια των χτισμάτων μέσω της κτήσης να ανέβει ο άνθρωπος προς τον Θεό, είναι μία κίνηση η οποία έχει πολλή φαντασία, γιατί είναι δημιουργήματα, είναι χτιστά πράγματα γύρω μας και βέβαια παράγουν έννοιες μέσα στο νου μας, οι οποίες έννοιες, ναι, μπορεί να μας βοηθήσουν πνευματικά βλέποντας, ας πούμε, το πόσο ωραία έκαμε ο Θεός τον κόσμο, πόσο μεγάλη είναι η δημιουργία του Θεού, να αναχθούμε δι' αυτόν προς τον Θεό, όμως είναι ένα τελές είδος προσευχής, το οποίο θεωρείται νηπιακό, νηπιώδες και πρέπει ο άνθρωπος να το υπερβεί, δεν μπορεί να μείνει σε αυτό. Το δεύτερο είδος προσευχής είναι όταν ο άνθρωπος επιστρέψει στον εαυτόν του και με τον νου του πλέον, προσπαθεί μέσω συλλογισμών, διανοημάτων, να προσευχηθεί ή να αποκτήσει μία σχέση με τον Θεό. Και αυτό το είδος βέβαια, εντάξει, είναι γεγονός ότι όταν έχουμε καλές έννοιες μέσα μας, όταν έχουμε αγαθές και πνευματικές έννοιες, μπορεί ο νους μας να κινηθεί σε προσευχή, να αρχίσει να αισθάνεται κάτι πνευματικότερο, όμως είναι και αυτό ατελές είδος προσευχής, γιατί μέσα σε αυτό μπαίνει ο στοχασμός, μπαίνει η ανθρώπινη έτσι, κατάσταση, το ανθρώπινο στοιχείο. Είναι κάτι το εγκεφαλικό, είναι εγκεφαλικός ο τρόπος προσευχής, είναι κάτι που αφορά το νου του ανθρώπου. Σε αυτό το σημείο της συγκέντρωσης, ας πούμε, μέσα στο νου και με την προσπάθεια του νου να δημιουργηθούν διάφορες έτσι αισθήσεις, ξέρετε, αν επιμένει ο άνθρωπος, μπορεί ακόμα πολλές φορές και να φτάσει σε άρρωστα συμπεράσματα πνευματικά. Και σε αυτό το σημείο είναι που στέκουν και αυτοί που εφαρμόζουν διάφορες καταστάσεις, ξέρω εγώ, συγκέντρωσης του νου και ελέγχου του νου και διαλογισμού και ξέρω εγώ τέτοιων πραγμάτων. Και βέβαια, οπωσδήποτε δεν μετέχουν της χάριτος του Θεού. Είναι καθαρά ανθρώπινες ενέργειες, οι οποίες ξεκινούν από τον άνθρωπο και καταλήγουν στον άνθρωπο. Εάν ο άνθρωπος βάλει μέσα πνευματική έτσι χρειά, μπορεί να βοηθήσουν λίγο, αλλά και αυτό είναι ατελές είδος. Το πιο σπουδαίο, το πιο σημαντικό, ας πούμε, είδος προσευχής είναι ο άνθρωπος να τα εγκαταλείψει όλα και τη χτίση και την νόησή του, τα διανοήματά του, τους συλλογισμούς του, τους στοχασμούς του και να εισέρθει στην καρδία του και εκεί να κλείσει το νου του μέσα χωρίς νοήματα, χωρίς φαντασίες, χωρίς τίποτα απολύτως και εκεί να σταθεί ενώπιον του Θεού και να προσευχηθεί. Αυτή είναι η διαφορά της προσευχής από τον διαλογισμό. Ο διαλογισμός είναι κάτι το οποίο επαναλαμβάνεται μέσα στον άνθρωπο. Η προσευχή είναι κάτι που ξεκινάει από τον άνθρωπο και κατευθύνεται προς τον Θεό. Βλέπετε τι λέει εδώ η λειτουργία. Άνω σχόμεντας καρδίας, δεν απαντούμε ναι, τις έχουμε άνω στον ουρανό στα σύννεφα. Όχι, έχουμε προς τον Κύριο. Για μας δεν είναι κάτι το αφηρημένο, το άνω, ο ουρανός. Δεν είναι κάτι το αφηρημένο, το άγνωστο. Δεν είναι κάτι το αόριστο. Είναι κάτι το συγκεκριμένο. Και αυτό το συγκεκριμένο είναι ο Κύριος, ο οποίος Κύριος είναι ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος έγινε για μας άνθρωπος στη συγκεκριμένη ιστορική στιγμή. Άρα λοιπόν η προσευχή είναι ξεκαθαρισμένη. Είναι ξεκινά από τον άνθρωπο με την βοήθεια της Θείας Χάριτος πάντοτε και κατευθύνεται προς τον Θεό. Και από τον Θεό επιστρέφει στον άνθρωπο ως έλεος, ως χάρις και γίνεται μία έτσι σύγκραση του ανθρώπου με τον Θεό. Γίνεται μία ένωση του ανθρώπου με τον Θεό, μία αγαπητική κοινωνία Θεού και ανθρώπου. Και αυτή η κατάσταση είναι οντολογική. Είναι κατάσταση η οποία έχει συγκεκριμένο σώμα, έχει συγκεκριμένη σχέση, έχει συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Όταν αγαπούμε έναν άνθρωπο, τον αγαπούμε και αισθανόμαστε την αγάπη του σε όλο το είναι μας. Δεν αγαπούμε κάποιον αφηρημένα, δεν αγαπούμε, ξέρω εγώ, έτσι, στη φαντασία μας. Τον αγαπούμε και έχουμε συγκεκριμένη σχέση αγάπης μαζί του. Το ίδιο συμβαίνει με τον Θεό. Όταν αγαπούμε τον Θεό, σημαίνει ότι γνωρίζουμε τον Θεό στην καρδιά μας Και ο Θεός είναι κάτι για μας γνωστόν, δεν είναι άγνωστον, δεν είναι κάτι νεφελώδες, κάτι το οποίο είναι μακριά από μας. Και πολύ περισσότερο δεν είναι κάτι το οποίο παράγουμε εμείς ήδη, λόγω συναισθημάτων. Βλέπετε ότι οι πατέρες μας, οι οποίοι ήταν επιστήμονες της προσευχής και επιστήμονες της ανθρωπίνης ψυχής, απέκλεισαν κάθε ενδεχόμενο να εισχωρήσει έστω και το παραμικρό ανθρώπινο στοιχείο στα γεγονότα τα οποία δίδει χάρισμα στην καρδία μας. Και έτσι όταν προσευχόμαστε, μας διδάσκουν και μας επιβάλλουν να μην έχουμε τίποτα το δικό μας μέσα. Απολύτως τίποτα. Ούτε την παραμικρή φαντασία. Ούτε το παραμικρό στοιχείο το οποίο έρχεται από έξω και προσπαθεί να δημιουργήσει έννοιες. Ακόμα και τις έννοιες του νου μας σαρνούμαστε. Και λαμβάνουμε μόνο μία εργασία, η οποία εργασία είναι η εργασία της προσευχής. Αυτό είναι που λένε οι πατέρες η νοερά προσευχή, η κυκλική προσευχή, κυκλική κίνηση του νοός. Δηλαδή, ο άνθρωπος πιάνει τον νου του, το μαζεύει από τα έξω, το φέρνει μέσα του και ενώνει την ενέργεια του νου με την καρδία του και εκεί αρχίζει να προσεύχεται. Αυτό το έργο πρέπει να κάνουμε όταν προσευχόμαστε και ιδιαίτερα όταν είμαστε στη Θεία Λειτουργία. Γι' αυτό σας είπα κάποτε ότι δεν έχει σημασία μεγάλη για μας το να καταλαβαίνουμε διανοητικά το κείμενο της λειτουργίας. Το τι σημαίνει άνω σχόμεν τας καρδίας, τι σημαίνει σχόμεν. Ξέρω εγώ αν είναι τέλος πάντων προστακτική του ρήματος έχω. Αυτά τα πράγματα δυστυχώς δεν τα μαθαίνουν σήμερα. Αν ήταν εγγλέζικα θα τα μαθαίναν, αλλά είναι ελληνικά βλέπετε. Και δεν πρέπει να έχουμε σχέση με τα ελληνικά. Και έτσι δεν τα μαθαίνουν τι σημαίνει αυτό. Δεν πειράζει. Δεν έχει σημασία αυτό. Και ένας Άραβας και ένας Ρώσος και ένας οποιοδήποτε να είναι στη λειτουργία και δεν ακούει τίποτα, ένας κοφάλαλος που δεν ακούει. Τι πρέπει να κάνει αυτό, να μην έρχεται στη λειτουργία. Δεν ακούει τίποτα. Δεν έχει καμία σχέση. Δεν έχει καμία σχέση. Δεν στερείται τίποτα. Εάν μάθει να προσεύχεται, αυτός μετέχει περισσότερο από εμείς που έχουμε και τα τέσσερα αυτιά μας, τα δυο, πόσα έχουμε, τέσσερα μάτια που λένε και δυο αυτιά, να τα έχουμε ας πούμε ανοιχτά. Διότι μαθαίνουμε να ευρισκόμαστε με σωστόν τρόπο στη λειτουργία και στη λειτουργία ο Θεός μιλάει κατευθείαν στην καρδιά μας. Με απλούστερα λόγια. Δηλαδή, όταν ερχόμαστε να προσευχηθούμε ή στο σπίτι μας, αλλά καλά, εσείς περισσότερο που ζείτε στον κόσμο, έχετε αυτή την ευλογία την ώρα της Θείας Λειτουργίας. Να ερχόμαστε, ας πούμε, στη λειτουργία μια-δυο ώρες, την Κυριακή, ας πούμε. Εάν έχουμε σωστές προϋποθέσεις και πούμε ότι θα πάω στη λειτουργία τώρα και θα αρχίσω να προσεύχομαι εκεί που θα πάω και προσπαθήσω, μόλις πάω και σταθώ στη λειτουργία, να μαζέψω το νου μου από όλα τα πράγματα και να του δώσω μία εργασία, ας πούμε να λέει την ευχή, που είναι πιο πρακτικό, να μάθουμε να λέμε την ευχή, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόμε, να μαζευτεί ο νους από όλα τα πράγματα που μας απασχολούν και να επιμένουμε με βία επαναλαμβάνοντας αυτή την ευχή. Η ευχή αυτή έχει μία δύναμη τεράστια, διότι είναι και προσευχή, είναι και επίκληση, αλλά περιέχει και το όνομα του Χριστού. Το όνομα του Χριστού είναι σαν μαστίγιο, το οποίο δεν ανέχεται τίποτα να πλησιάσει κοντά του. Όταν επαναλαμβάνουμε το όνομα του Χριστού, είναι σαν να έχουμε γύρω μας μία, ας πούμε, ηλεκτρική ενέργεια, η οποία δεν αφήνει τίποτα να πλησιάσει κοντά μας. Αυτό το όνομα του Χριστού επαναλαμβανόμενο από τον άνθρωπο, σιγά σιγά δίδει μία αίσθηση στον άνθρωπο το πού είναι η καρδιά του. Όχι αυτή η καρδιά η βιολογική που την εξετάζουν οι καρδιολόγοι, αλλά το κέντρο του ψυχοσωματικού είναι μας. Αυτή λοιπόν η αίσθηση της καρδίας μας, μαζί με την ενέργεια του νου μας, ενώνεται και τότε ο άνθρωπος πάβει πλέον να επηρεάζεται από το περιβάλλον και από οποιοδήποτε πράγμα. Τότε ό,τι θόρυβος και αν γίνεται και όσο σαματάς και γίνεται γύρω μας, δεν έχει καμία σημασία για μας. Εμείς ενοποιηθήκαμε και ενεργεί η προσευχή πλέον μέσα στο είναι μας, χωρίς να εμποδίζεται από τίποτα, ούτε ακόμα ξέρετε και από τις σωματικές μας ασθένειες. Δηλαδή υπερβαίνει ο άνθρωπος με τη δύναμη της προσευχής και τον κόπο και την ασθένεια και τον πόνο και οποιοδήποτε άλλο πράγμα. Και τότε αρχίζει να προσεύχεται, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, και με τον νου του και με την καρδιά του και με όλο το είναι του. Και σε αυτήν την κατάσταση της προσευχής, ο Θεός απαντά στον άνθρωπο. Τότε αρχίζει στον άνθρωπο να δημιουργείται η αίσθηση της παρουσίας του Θεού. Ο Θεός απαντά στον άνθρωπο και διδάσκει την καρδιά μας αυτό το οποίο χρειάζεται. Άλλοτε δίδει στον άνθρωπο δάκρυα μετανοίας, άλλοτε δίδει δάκρυα αγάπης, άλλοτε δίδει αίσθηση των μυστηρίων, άλλοτε αίσθηση του χρόνου, του τόπου, των ανθρώπων, των πάντων. Τι χρειάζεται ένας άνθρωπος? Αυτό το δίνει ο Θεός σιγά σιγά. Αυτό είναι πολύ έτσι σημαντικό, γιατί μπορούμε να πούμε ότι αυτό είναι προσευχή και όχι τα άλλα όλα. Αυτό είναι προσευχή, γι' αυτό είναι βασικό στον άνθρωπο να αφιερώνει έστω και λίγο χρόνο κάθε μέρα που να προσπαθεί, να διατηρεί ζωντανή αυτήν την αίσθηση του νου και της καρδιάς του, της ένωσης του νου με την καρδία του. Δεν ξέρω πώς μπορώ να σας πω περισσότερα, αλλά δεν μπορούμε να κρύψουμε αυτό το μυστήριο το οποίο μας παρέδωσαν οι πατέρες μας, το μυστήριο της προσευχής. Να ξέρετε όμως ότι η πρώτη αντίδραση του ανθρώπου όταν μάθει τι σημαίνει προσευχή είναι τα δάκρυα. Όταν ο άνθρωπος κλαίει, τότε άρχισε να ενεργεί μέσα η προσευχή. Βέβαια εννοούμε δάκρυα σωστά. Τα δάκρυα είναι κατά πάντα ωφέλιμα. Μπορεί να πει κανείς ότι υπάρχουν και δάκρυα ακριβότερα και δάκρυα φτηνότερα. Αλλά τέλος πάντων, ας μην μπούμε σε αυτήν την λεπτομέρεια. Όμως όταν στην προσευχή μας παρατηρηθεί το φαινόμενο των δακρύων μέσα σε μια κατάνοιξη, είτε από την αίσθηση της αγάπης του Θεού, είτε από την αίσθηση της μετανοίας, είτε από οποιοδήποτε άλλη πνευματική αίσθηση, τότε αυτό καλό είναι να το καλλιεργούμε και να το κρατούμε. Θέλει πολύ αγώνα αυτό το πράγμα. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Θέλει αγώνα. Θέλει βία στον άνθρωπο. Θέλει ο άνθρωπος να βιάσει τον εαυτόν του, να μπορέσει να σταθεί μπροστά στον Θεό. Και αυτό θέλει και προετοιμασία, προετοιμασία πριν τη Θεία Λειτουργία, αλλά και πολύ προσοχή μετά τη Θεία Λειτουργία. Είναι αυτό το οποίο ερμηνεύουν οι πατέρες μας, την εντολή που έδωσε ο Θεός στον πρωτόπλαστον Αδάμ στον Παράδεισο. Βλέπετε, όταν τον έβαλε στον Παράδεισο, του είπε να εργάζεται και να φυλάσσει τον Παράδεισο. Αυτό και πρέπει να κάνουμε εμείς. Όχι μόνο να προσπαθούμε να προσευχόμαστε, αλλά και να φυλάσσουμε την κατάσταση της προσευχής μέσα μας. Δηλαδή, είπαμε και άλλη φορά, όταν θέλουμε να πάμε στη λειτουργία, πρέπει να ετοιμαστούμε σωστά για τη λειτουργία, ώστε να βρεθούμε μπροστά στον Θεό έτοιμοι προς προσευχή. Και μετά τη λειτουργία, πάλι, να φυλάξουμε αυτό που πήραμε από τη λειτουργία. Γιατί, εάν το χάσουμε, τότε έφυγε. Και εμείς θα μείνουμε κενοί. Εάν πάλι δεν ετοιμαστούμε, τότε πολύ σπάνια όταν θα βρεθούμε μπροστά στον Θεό θα μπορέσουμε να αποκτήσουμε αυτήν τη συχνότητα, αυτήν τη σχέση της προσευχής, της πνευματικής προσευχής. Αυτή η απάντηση του λαού, λοιπόν, έχουμε προς τον Κύριο, αυτό πρέπει να είναι το κέντρο της ζωής μας κάθε μέρα. Ο πιστός χριστιανός είναι αυτός για τον οποίο η Θεία Λειτουργία δεν τελειώνει ποτέ. Όλη η ζωή του, η κάθε λεπτομέρεια της ζωής του, η δουλειά του, το φαγητό του, η ξεκούρασή του, η διασκέδασή του, τα πάντα του έχουν έναν κέντρο και αυτό το κέντρο είναι ο Χριστός. Δεν μπορεί ο Χριστός να είναι μια υπόθεση της Κυριακής, των δύο ωρών της Κυριακής. ούτε μερικών ημερών του χρόνου, ούτε ακόμα μερικών ωρών της καθημερινής μας ζωής. Ο Χριστός είναι, όπως είπε ο ίδιος, το Α και το Ω, η αρχή και το τέλος. Εάν βάλουμε τον Χριστό έτσι στη ζωή μας, σαν αρχή και τέλος των πράξεών μας, σαν κέντρο της υποστάσεώς μας, τότε, επειδή ακριβώς θα είναι Αυτός το κέντρο της αγάπης μας, εύκολα θα το συναντούμε όποτε θέλουμε. Εύκολα και θα είναι για μας πολύ πολύ ευχάριστος, πολύ πολύ γλυκής ο τόπος αυτός της συναντήσεως με τον Χριστό. Ξέρετε ότι οι πατέρες παρομοίασαν αυτήν τη σχέση του ανθρώπου με τον Θεό σαν ακριβώς τη συνάντηση του γαμπρού με την νύφη εις την νυφική παστάδα, όπως λένε οι πατέρες. Βλέπετε ένα βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, το Άσμα Ασμάτων, είναι ένα βιβλίο το οποίο μιλά για αυτήν την σχέση της αγάπης της ψυχής προς τον Θεό. Και μιλά ακριβώς ότι όπως δύο άνθρωποι που έχουν αγάπη μεταξύ τους και περιμένουν την ώρα να τους ευλογήσει ο Θεός στο μυστήριο για να έχουν μια πληρέστερη σχέση της αγάπης τους, έτσι ακριβώς παρομοιάζεται η αγάπη του Θεού με τον άνθρωπο, όπου μέσα στην καρδία του γίνεται ακριβώς η ένωση του Θεού και του ανθρώπου. Και αυτή η πνευματική ειδονή, ο έρωτας, ο θείος έρωτας, υπερβαίνει τους ανθρωπίνους έρωτες. Και έτσι εξηγείται το φαινόμενο το πώς οι άνθρωποι αγαπούν τον Θεό περισσότερο από τα πράγματα του κόσμου τούτου. Και έτσι ακόμα εξηγείται και το φαινόμενο το γιατί για τα μάτια του κόσμου τούτου είμαστε τρελοί. Και δεν μπορεί να κατανοήσει ο άλλος άνθρωπος. Λέει, μα τι είναι το πράγμα, ας πούμε. Μα σκέφτηκες πολύ καλά, αρνήθηκες αυτές τις ειδονές. Αρνήσεις, ας πούμε, αυτό το πράγμα είναι τόσο ωραίο, τόσο σπουδαίο, που ο άλλος, ξέρω εγώ, σκοτώνεται. Κάνει τα πάντα, ας πούμε, να το αποκτήσει, να το απολαύσει. Εσύ το αρνείσαι. Πώς το αρνήθηκαν οι Άγιοι, τόσοι άνθρωποι που ακολουθούν τον Θεό, άνθρωποι πάσης φύσεως και πάσης ηλικίας? Τι είναι αυτό το οποίο δίδεται σε αυτούς? Ακριβώς τι είναι? Ότι αυτό το οποίο βρήκαν κοντά στον Θεό είναι ανώτερο από το προηγούμενο. Όπως έλεγε και κάποιος Άγιος, σε ένα που παίρνει ναρκωτικά, για να αφήσει τα ναρκωτικά πρέπει να δώσει ένα μεγαλύτερο ναρκωτικό. Ένας, ας πούμε, ξέρω εγώ, που καπνίζει, ας πούμε, χασίς, ας πούμε, όταν του δώσεις κάτι πιο μεγάλο, πιο ωραίο, πιο θεκτικό, θα το αρέσει και το χασίς θα το θέλει κουτόχορτο μετά. Ούτε θα το καταδέχεται. Διότι βρήκε κάτι πιο σπουδαίο. Μετά, άμα βρει ακόμα πιο σπουδαίο, θα πάει στο πιο σπουδαίο. Και αυτή είναι βέβαια και η φυσιολογία του των ναρκωτικών. Στο πιο σπουδαίο μέχρι να καταλήξει στον τάφο, βέβαια. Το σπουδαιότερο θα είναι εκεί. Εάν όμως βρει ο άνθρωπος ένα νόημα, μια αίσθηση μεγαλύτερη από την προηγούμενη πνευματική, τότε εγκαταλείπει τα προηγούμενα και παραμένει σε αυτήν τη σχέση. Όμως, ακριβώς εδώ έγκυται η πέτρα του σκανδάλου. Ότι αυτά τα πράγματα είναι ακατανόητα για αυτόν που δεν τα έχει σκεφτεί ποτέ. Μίλησε τώρα, πιάσε έναν νέο άνθρωπο, έτσι. Να εξηγήσουμε και το φαινόμενο της πλήσης εγκεφάλου. Πιάσε έναν νέο άνθρωπο, να του μιλήσει τώρα για να αγαπήσει τον Θεό. Πώς θα τον πείσει αυτόν τον άνθρωπο? Ο οποίος έχει φιλενάδες, έχει φίλους, ξέρω αν είναι κοπέλα, δεν τον πείθει ούτε η μάνα του, ούτε ο πατέρας του, ούτε αδέρφια, ούτε τίποτα, ας πούμε, να κόψει από τη φιλενάδα του. Πώς τον πείθεις τώρα αυτόν τον άνθρωπο? Τι να του πεις δηλαδή? Πόσο έξυπνος πρέπει να είσαι? Πόσο μάγος, όπως λέγεται το περιοδικό προχθές, πρέπει να είσαι, ας πούμε? Τι μάγια να του κάνεις δηλαδή αυτόν τον άνθρωπο? Έτσι, τι να του κάνεις? Ρωτά τον και χθες το βράδυ κάποιος σοφός καθηγητής, μου είπαν σε μια εκπομπή, τι συμβαίνει. Κάτι συμβαίνει, δηλαδή πώς είναι αυτό το σκοτεινό πρόσωπο, το οποίο είναι πράκτορας του Αγίου Όρους στην Κύπρο και είχε και ωραίο όνομα αυτός ο άνθρωπος, λεγόταν Ιγουμενίδης. Λοιπόν, πράκτορας του Αγίου Όρους στην Κύπρο, συνδεδεμένος με σκοτεινά κυκλώματα, τα οποία, πώς τους είπε, κάτι ευάλωτους νέους, τους πιάνει και τους κάνει μοναχούς. Βρε παιδάκι μου, τι να πει κανείς δηλαδή. Αυτό είναι τώρα το μυστήριο. Το γεγονός δηλαδή της αγάπης του Θεού, το οποίο είναι όπως όταν ατέλει ο ήλιος και σβήνουν τα άστρα όλα. Δεν είναι ότι σβήνουν τα άστρα, έτσι, όταν ανατέλει, όταν είναι η μέρα. Σβήνουν τα άστρα υπάρχουν, στον ίδιο χώρο. Αλλά τι συμβαίνει. Το φως του ήλιου είναι τόσο μεγάλο, τόσο άπλετο, τόσο δυνατό, που κοντά σε αυτό το φως δεν μπορούν να φωτίσουν τα άλλα. Τα άλλα είναι σκότος πλέον, έτσι. Εκμηδενίζεται το φως των αστέρων και το φως του φεγγαριού από το άπλετο φως του ήλιου. Όταν λοιπόν ο Θεός, ο Χριστός, ανατείλει ως γεγονός χειροπιαστό εις την καρδιά του ανθρώπου, γιατί ο άνθρωπος ανεκάλυψε αυτόν το υπερβάλλον γεγονός της υπάρξης του Χριστού, τότε αυτομάτως σβήνουν όλα τα άλλα. Και αν φταίει κάποιος σε αυτόν το πράγμα, φταίει ο Χριστός. Αυτός πρέπει να πάει δικαστήριο. Ο Χριστός πρέπει να πάει στο δικαστήριο να καταδικαστεί, διότι μα αυτός μας κάνει πλήση εγκεφάλου, όχι εγώ. Λοιπόν, αυτός μας έκανε πλήση εγκεφάλου. Και πώς μας έκανε την πλήση εγκεφάλου? Βέβαια, είναι, ξέρετε, νηπτικός όρος. Λέγεται νύψινος. Γιατί σημαίνει νύψης? Αρχαία λέξη νύψης, ελληνικά. Σημαίνει εγρήγορσης. Δηλαδή, μία εγρήγορση του ανθρώπου, μία εμβάπτιση του ανθρώπου μέσα στη χάρη και μία αναγέννηση και ανακαίνιση του ανθρώπου. Τι είναι το βάπτισμα? Μία πλήση ολόκληρου του ανθρώπου. Γιατί είναι ανάγκη να βαπτιστούμε? Ήταν ανάγκη να μας βουτούμε στο νερό? Τι χρειαζόταν αυτό το πράγμα? Χρειάζεται, γιατί ο άνθρωπος, για να μας δείξει και σαν γεγονός, αλλά και να μας δείξει ο άνθρωπος ως ένα ψυχοσωματικό νόν, αναγεννάται εξ ολοκλήρου, ψυχείται και σώματι. Και όταν αγιαστεί η ψυχή, αγιάζει και ο νους του ανθρώπου, αγιάζεται ο νους του, αγιάζονται οι αισθήσεις του, αγιάζεται το σώμα του, αγιάζονται τα πάντα γύρω του. Και πλέον οι σχέσεις του με τον υπόλοιπο κόσμο αλλάζουν νόημα. Έτσι. Και βλέπει τον κόσμο με άγιον τρόπον, αγγίζει τον κόσμο με άγιον τρόπον, χράται τον κόσμο με άγιον τρόπον, και όλη η χτίσεις, όλη η δημιουργία, τα πάντα γύρω είναι κενά, όπως λέει ο Χριστός, ιδού κενά ποιώ τα πάντα. Τα πάντα είναι κενά. Και όπως ψάλλουμε στην Εκκλησία, στην Ανάσταση, ότι όλα είναι γεμάτα από το φως της Αναστάσεως του Χριστού σε μια κενότητα ζωής. Κάτι το που δεν περιγράφεται, είναι μη περιγραφόμενο, είναι μόνο βιούμενο. Όσο και αν το περιγράψουμε, δεν περιγράφεται. Αυτό ως γεγονός, όταν το βιώσει ο άνθρωπος, τότε πράγματι καταλαβαίνει τι σημαίνει Χριστός στον κόσμο. Και τότε εξηγούνται όλα. Εξηγούνται γιατί οι μάρτυρες μαρτυρούσαν, εξηγούνται γιατί οι άνθρωποι αγαπούσαν τόσο πολύ τον Θεό που αφαιρώνοντας Αυτόν, εξηγούνται οι ασκήσεις των ασκητών, εξηγούνται τα δάκρυα των οσίων, εξηγούνται τα μαρτύρια, τα φοβερά εκείνα μαρτύρια των Αγίων Μαρτύρων. Γιατί μέσα στην καρδιά τους άναψε ακριβώς το πυρ του Χριστού. Θυμάστε τι είπε ο Χριστός. Κάποια στιγμή ο Χριστός στο Ευαγγέλιο λέει το εξής πράγμα. Πυρ ήρθον βαλινή στη γη, και τι θέλω ήδη ανήφθη. Ήρθα στον κόσμο, λέει ο Χριστός, να ανάψω φωτιά. Λέει, βέβαια, ήρθε και άναψε φωτιά. Και αυτή η φωτιά που άναψε από τότε δεν έσβησε ακόμα. Και δεν θα σβήσει, βέβαια. Και αυτή τη φωτιά, όποιος ανάψει από αυτήν τη φωτιά, τότε φλέγεται ολόκληρος από αυτόν το γεγονός της αγάπης του Θεού. Ακριβώς η Θεία Λειτουργία μας δίνει την αίσθηση και μας προκαλεί, μας προσκαλεί σε αυτόν τον δείπνο του Χριστού, σε αυτόν τον γεγονός, του να δώσουμε και εμείς την καρδιά μας στον Χριστό, να την ανεβάσουμε, έστω και αυτήν την ώρα που είμαστε σε αυτόν τον χώρο. Να φύγουμε, να εγκαταλείψουμε τα πάντα, οτιδήποτε μας απασχολεί, και να ανέβουμε προς τον Θεό, προς τον Χριστό. Ξέρετε ότι, εάν κάνουμε αυτό το πράγμα, τότε επιστρέφοντες μετά στην καθημερινή μας ζωή, επιστρέφουμε άλλος πως, όπως παρά όταν είμαστε. Και αυτές οι δύο ώρες της προσευχής μας που κάνουμε μια φορά την εβδομάδα αγιάζουν όλη την εβδομάδα μας. Και αυτά τα 5 λεπτά προσευχής που κάνουμε αγιάζει όλον τον χρόνο μας. Και ο Θεός, επειδή είναι άρχοντας και δεν είναι σαν εμάς κακομοίρης, όταν δώσουμε έστω και λίγο χρόνο στην προσευχή, η οποία ουσιαστικά είναι για μας και όχι για τον Θεό, τότε επιστρέφει το λίγο χρόνο αυτόν πολυπλασίωνα σε ευλογία και σε δύναμη. Και η προσευχή ξεκουράζει, δεν κουράζει η προσευχή. Μας ξεκουράζει, μας φωτίζει και λύνονται και πολλά προβλήματά μας όταν προσευχόμαστε. Βέβαια, δεν προσευχόμαστε για να λύσουμε τα βιωτικά προβλήματα. Προσευχόμαστε για να συναντήσουμε τον Χριστό, τον οποίο αγαπούμε. Όπως τρέχουμε να συναντήσουμε έναν πρόσωπο, γιατί το αγαπούμε και θέλουμε να είμαστε μαζί του, έτσι τρέχουμε εις την λειτουργία, εις την προσευχή. Γιατί? Γιατί εκεί είναι το πρόσωπο το οποίο αγαπούμε, και αυτό το πρόσωπο είναι ο Χριστός. Δεν αγαπούμε ιδέες, εμείς οι χριστιανοί, δεν είμαστε ιδεολόγοι, ούτε φιλόσοφοι. Όπως είδατε, η φιλοσοφία και ο στοχασμός είναι κάτι το απόβλητο από την καθαρά προσευχή. Εμείς αγαπούμε πρόσωπον, συγκεκριμένον το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Για να μην πάμε στην άλλη ενότητα, απλώς θέλω να σας διαβάσω, έτσι επειδή μείναν μερικά λεπτά, από το βιβλίο του Γέροντα Σιλουανού, του Γέροντα Σοφρονίου, του Αγίου Σιλουανού το βιβλίο, το οποίο μιλά ακριβώς για αυτά τα τρία είδη της προσευχής. Λέει λοιπόν ο Γέροντας ότι το πρώτο είδος προσευχής, αυτό το οποίο αφορά την χτίση, μέσω της χτίσεως ο άνθρωπος ανεβαίνει προς τον Θεό, κρατά τον άνθρωπο σε διαρκή παραπλάνηση στον κόσμο της φαντασιοσκοπίας. Το θείο και γενικά κάθε τι πνευματικό παίρνει διάφορες φανταστικές μορφές και ύστερα σιγά σιγά η πραγματική ζωή γεμίζει λίγο λίγο με φανταστικά στοιχεία. Είναι αυτό που λέγαμε ότι η φαντασία κυριαρχεί σε αυτόν τον χώρο και η φαντασία είναι κάτι το οποίο δεν βοηθά την προσευχή. Και ενώ μπορεί λίγο στην αρχή να βοηθήσει, συνεχεία πρέπει να εγκαταληφθεί για να προχωρήσει ο άνθρωπος σε ουσιαστικότερη σχέση με τον Θεό. Το δεύτερο είδος προσευχής, δεύτερος τρόπος προσευχής, κάνει τον άνθρωπο να ζει συνέχεια έκθετος στις πιο διαφορετικές επιδράσεις από τα έξω. Σε αυτό το είδος της προσευχής, ο άνθρωπος λαμβάνει κάποτε χάρη και φτάνει σε μια αγαθή κατάσταση. Μερικές φορές, βλέπετε, έχοντας μέσα μας αγαθές έννοιες και προσπαθώντας με το νου μας να προσευχηθούμε, κάνοντας ακόμα και δικές μας προσευχές, αισθανόμαστε κάποια χάρη, αλλά και αυτή η χάρη είναι ακόμα ατελής. Και όταν ιδίως ο άνθρωπος έχει ορισμένες θεολογικές γνώσεις και μια σχετικά καθώς πρέπει διαγωγή, ικανοποιημένος με αυτήν την κατάσταση παρασύρεται προς την διανοητική θεολογία. Τότε ο νους παράγει έννοιες και ευχαριστιόμαστε, τέρπεται ο νους μας σε αυτήν την κατάσταση, την λογική. Όσο προοδεύει σε αυτό το είδος, τόσο γίνεται δυσκολότερος ο αγώνας κατά των λεπτών ψυχικών παθών, δηλαδή της κοινοδοξίας και της υπερηφανίας, και έτσι χάνεται η χάρις και εξασθενεί η προσευχή. Βλέπετε, σε αυτές τις καταστάσεις τις διανοητικές, πάντοτε συναυξάνει και η κοινοδοξία και η υπερηφάνεια. Είναι κάτι το οποίο είναι, συμφύρεται και συνυπάρχει μαζί με όλα τα επιτεύγματα του νου μας. Εάν σκεφτείτε, εάν στην προσευχή με αυτόν τον τρόπο υπάρχει κοινοδοξία και υπερηφάνεια, σκεφτείτε πόσο υπάρχει εκεί που δεν υπάρχει ούτε και η προσευχή. Σε αυτά τα φιλοσοφικά συστήματα του διαλογισμού, του Σίλβα, της Γιόγκα κτλ. Αυτό το είδος της προσευχής έχει σαν ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τη συγκέντρωση της προσοχής στον εγκέφαλο. Στην περαιτέρω εξέλιξή του οδηγεί τον άνθρωπο σε φιλοσοφικές θεωρίες, οι οποίες τον εισάγουν σε ένα φανταστικό κόσμο. Στην πραγματικότητα είναι ένα είδος αφηρημένης διανοητικής φαντασίας. Δεν είναι τέλειον είδος προσευχής. Το τρίτο είδος της προσευχής, η ένωση του νου με την καρδιά, είναι η κατάσταση του ανθρωπίνου πνεύματος που ποθούμε, ζητούμε και μας δίδεται άνωθεν. Είναι πράγματι χάρισμα του Θεού. Όμως ο Θεός το δίδει σε αυτόν το οποίο το επιδιώκει. Σε αυτήν την κατάσταση, για να επιθυμίσω και τελειώσουμε, όπως λέει εδώ ο Γέροντας, βοηθάει πάρα πολύ η επιμονή και η βία στην εξάσκηση της μονολογής του ευχής στο Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με. Αυτή η εργασία είναι σαν ένα κλειδί που ανοίγει ακριβώς αυτή την είσοδο στο χώρο της καρδιάς μας. Και μετά από αυτό, ο άνθρωπος εισέρχεται στην καρδία, γεύεται την κατάνοιξη την οποία δίνει το Πνεύμα το Άγιο, γεύεται αυτά που του δίνει ο Θεός και αποκτά και μία προσοχή, η οποία προσοχή είναι σαν ένας οφθαλμός ακίμητος που περιστρέφεται γύρω-γύρω και προσέχει τον άνθρωπο να μην εισχωρήσει μέσα στην καρδία του κανένα είδος πάθους ή αμαρτίας. Η ώρα, σύμφωνα με το ρολόι μου, τέλειωσε δυστυχώς. Ήθελα να σας πω ότι η επόμενη φορά θα είναι στις 10 Δεκεμβρίου. 10 Δεκεμβρίου ή με ένα Τετάρτη, στην ίδια ώρα. Να κάνουμε προσευχή, παρακαλώ, και να πηγαίνουμε. Βασιλέφουρα, Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου των Αγίων, αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς, αμήν. Καλό βράδυ, ο Θεός μαζί σας.